Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Our subject, as we can see here on the screen, is the missing messages in today's Christianity.
Mesajele care lipsesc creștinismului de astăzi. Nu vrem să spunem că niciun creștin nu predică aceste adevăruri, dar putem afirma că vasta majoritate a creștinilor de astăzi a lăsat pe din afară câteva adevăruri vitale din Noul Testament. Mulți creștini se întorc la Vechiul Testament, care arată starea lor slăbuță spirituală, pentru că Vechiul Testament era vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul. În termeni științifici, este ca și cum am spune că ne întoarcem în epoca de piatră. Știți acea expresie, a te întoarce în epoca de piatră. Atunci când oamenii nu aveau curent, nu aveau scule electrice, oamenii trăiau într-un mod primitiv. Trăiau, e adevărat, și atunci aveau copii, mâncau ce mâncau, dar nu trăiau așa cum trăim noi astăzi. Este oare cineva care ar vrea să se întoarcă în epoca de piatră, în termen practic să trăiască atunci? Dar mulți creștini trăiesc în vechiul legământ, pentru că sunt câteva adevăruri minunate în noul legământ pe care nu le proclamăm. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Se pune mare accent pe Duhul Sfânt astăzi, dar din nefericire, e multă înșelăciune. Iisus spune că Duhul Sfânt este Duhul adevărului și El a spus că atunci când va veni Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Deschideți la acest verset în Ioan capitolul 16 și veți vedea că Duhul Sfânt a venit să te ajute să vezi lucruri pe care nu le cunoști încă. În versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, sunt multe nume date Duhului Sfânt, unul dintre acestea este Duhul Adevărului. Adevăr înseamnă realitate, de asemenea înseamnă adevărul lui Dumnezeu. De unde să știi că Duhul lui Dumnezeu a venit în viața ta? Te va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt încă nu venise aici, El a venit în ziua cincizecimii. Așa cum știm că Domnul Iisus nu a venit pe pământ până nu a fost născut din Fecioara Maria. Însă 30 și ceva de ani mai târziu, Duhul Sfânt, această persoană a Trinității, a venit pe pământ. Și de atunci, Duhul Sfânt locuiește permanent pe pământ și umple inimile credincioșilor. Și poți aplica acest verset chiar și ție însuți. Și vei ști că Duhul Sfânt a venit în tine dacă se va întâmpla următorul lucru. Și anume, Duhul te va călăuzi în tot adevărul. Nu doar adevărul parțial. Nu trebuie să fii mulțumiți cu adevăr parțial. Câți dintre voi ați fi mulțumiți cu o sănătate parțială? Să știi că doar 50% din trupul tău este sănătos. Nimeni n-ar fi, niciun om normal, nu s-ar mulțumi cu sănătate doar 50% când ar putea avea sănătate 100%. Cu toți ne luptăm să fim 100% sănătoși. Lumea e plină de oameni care se luptă să se mențină 100% sănătoși. În felul ăsta fac doctorii prin spitale o grămadă de bani. Cum se face că creștinii nu caută să cunoască adevărul 100%. Dacă nu cunoaștem adevărul întregului, nu vom putea fi liberi. Cei mai mulți creștini sunt legați, sunt în legături. Adesea când vorbesc bisericilor în lume, Duhul Domnului îmi șoptește. Oamenii cărora le vorbești, care stau în fața ta, sunt sclavi, dar ei nu știu asta. Sunt sclavei poftei, sclavei mâniei, robei amărăciunii, iubesc banii, sunt sclavei competiției, sunt robi a multor păcate, dar ei nici măcar nu-și dau seama de aceasta și se mulțumesc cu starea lor de sclavi. Și ce îmi spune Domnul este, nu te-am ridicat în fața lor să le predici, ci te-am trimis la acel amvon ca să-i eliberezi. Aceasta este o slujbă dificilă. Dacă Domnul mi-ar fi cerut doar să predic, asta este relevant, relativ ușor. Dar când Dumnezeu m-a trimis să eliberez oameni, Doamne, chiar trebuie să depind în întregime de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel care ne va arăta adevărul. Sunt mulți oameni, chiar în India, în biserica mea, care sunt aici de ani de zile și nu își dau seama de anumite păcate. Pentru că ei înțeleg cu mintea lor atunci când vorbesc. Însă nu își deschid ființa lor interioară să primească Duhul adevărului. Dacă vreți să cunoașteți care sunt acele mesaje care lipsesc astăzi în creștinism și care probabil lipsesc și în viața voastră, trebuie să vă deschideți ființa voastră Duhului adevărului în întregime. Poate te deschizi puțin și recunoști că Iisus a murit pentru păcatele tale. Slavă Domnului că crezi și asta. Dar este mai mult. Este cu mult mai mult. Timp de 16 ani, ca și creștin, eu n-am înțeles nimic din creștinism, cu excepția faptului că Iisus a murit pentru păcatele mele. Și eu știu din experiența proprie că Dumnezeu m-a învățat că pot să-L slujesc și să nu cunoști toată adevărul, să fie încă legat. Deci eu 16 ani am fost creștin și vă spun sincer că n-am fost născut din nou. Câți dintre voi sunteți în stare să recunoașteți că deși sunteți creștini, nu sunteți născuți din nou? Eu am recunoscut și am spus, Doamne, m-am săturat de legăturile mele, nu mai vreau să fiu rob. Când ești obosit de un lucru, trebuie să cunoști adevărul. Acestea sunt mesajele care lipsesc creștinismului contemporan, pe care tu nu le-ai auzit și care te pot elibera. Foarte mult depinde de cunoașterea adevărului. Și Biblia spune că Dumnezeul acestei lumi orbește ochii oamenilor. El a orbit ochii oamenilor în vechime. Și poate pe unii a orbit să creadă că Iisus le poate spăla păcatele, dar poate tu crezi acest lucru, tu crezi că Iisus îți poate spăla păcatele și totuși ești orbit în alte domenii. Mai ales tinerii sunt orbiți cu minciunea aceasta că dacă vor da lui Dumnezeu, dacă își vor preda lui Dumnezeu întreaga lor viață, aceasta va deveni o viață de netrăit, mizerabilă. Dar aceasta este o minciună. E diavolul care vă minte. De unde știu? Pentru că văd mulți tineri care nu și-au predat cu totul viața lui Hristos. De ce? Pentru că tinerii se tem că dacă își vor preda viața lui Dumnezeu, viața lor nu va mai avea culoare, nu se va mai putea distra. Și dacă îi predai viața lui Dumnezeu, toată viața ta va fi risipită. Dar vă spun, vă mărturisesc, eu sunt mult mai fericit decât mulți tineri pe care îi văd. Și sunt sigur că sunt și alții care au această mărturie ca și mine. Aceasta este o mare minciune a diavolului și eu m-am hotărât ca prin trăirea vieții mele să demonstrez că este o minciună. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El vrea ca noi să ne bucurăm de viață, însă nu în felul ieftin și mizerabil cum o face lumea. Unii cred că a curvi este o plăcere. Nu e o bucurie deloc. Uită-te la conștiința lor încărcată, la remușcările pe care le au după ce curvesc. Atât de mult blocat spiritual după un păcat. Asta nu este distracție, asta este distracția diavolului. Dumnezeu are plăcerile lui divine, însă plăceri care nu te vor răni. Dumnezeu ne dă plăceri și bucurie care nu ne face rău. Deci, să nu crezi că dacă vei cunoaște mai mult adevărul, te va împiedica. Nu! Ci cu cât cunoști mai mult adevărul, vei fi un om mai fericit pe acest pământ. Dacă aș putea să te conving de un singur adevăr, că cel mai fericit om care a trăit pe acest pământ a fost Domnul Iisus Hristos. Câți dintre voi de aici nu vreți să fiți fericiți? Trebuie să fii nebun să nu vrei să fii fericit. Eu știu că cei mai fericiți oameni din lume nu sunt cei care curvesc sau stele la Hollywood sau cei care fac mulți bani. Nici măcar oamenii care au mașini mai grozave sau case mai mari. Nu! Ci Iisus Hristos a fost cel mai fericit om care a trăit pe acest pământ. Un om care a trăit simplu, un tâmplar și totuși a fost cel mai fericit om care a trăit pe acest pământ. Și eu am hotărât că așa vreau să trăiesc și eu. Vreau să-mi călăuzesc viața după pașii lui. Și niciunul dintre acești oameni din jur nu mă atrag. Nu mă ispitesc bogățile acestei lumi, pentru că am descoperit care este cel mai fericit om din lume. Dacă tu vei descoperi că Iisus Hristos este cel mai fericit om care a trăit în lume, întreaga ta viață va fi schimbată. Și fiecare aspect al vieții tale va fi transformat. Trebuie să încep cu acest lucru, crezând că Iisus Hristos a fost cel mai fericit om care a trăit pe acest pământ. Și așa, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. Asta de asemenea înseamnă că ne va călăuzi un adevăr ce ne privește pe noi. Mulți vor să cunoaște adevărul Bibliei. De fapt, de aceea vin la conferințe. Vor să afle ceva mai mult, să-și sporească cunoștințele. Și asta nu e rău. Dacă aplici aceste cunoștințe în viața ta, dar dacă mâncăm, dacă mănânci mâncare, mâncare bună, cea mai bună mâncare din lume, și mâncarea asta nu se digerează în stomacul tău, ai problemă. Dar dacă mănânci ceva simplu, modest și e sănătos, și toată mâncarea pe care o mâncăm trebuie să fie digerată în maxim 24 de ore, altfel vei avea o durere de stomac. Nu trebuie să digeri în 6 săptămâni, pentru că altfel vei vomita. Așa ai făcut trupul uman. Dacă continui să-ți ghiftuiești stomacul cu mâncare și nu vei digera, vei fi un om bolnav. Și astfel se face că avem mulți creștini bolnavi în bisericile noastre. Și vă spun, avem mai mulți creștini bolnavi în bisericile noastre decât în alte biserici, pentru că ai noștri primesc mai multă mâncare și mai bună. Și ne ghiftuim cu cunoștință și dacă nu aplicăm în viața de zi cu zi, vom fi niște creștini bolnavi. Și vei fi mai bolnav decât creștinii în alte biserici mai slabe care nu cunosc atât adevăr ca tine. Să nu crezi că dacă primești multă mâncare bună ești mai spiritual. Asta nu este adevărat. Sunt oameni aici, în biserica noastră în India, care aud adevăruri mai profunde decât multe biserici în India și ei mănâncă, stomacul lor se dilată și ei nu fac decât să se îngrașă. Însă, ei nu sunt spirituali. Deci vreau să vă îndemn. Fiecare adevăr pe care îl auzi, aplică-l în viața ta, cere-i Duhului Sfânt să te călăuzească în tot adevărul privindu-te pe tine însuți. Doamne, arată mie unde greșesc, arată mie unde sunt egoist. Aceasta a venit Duhul Sfânt să ne arate, tot adevărul. Observați, spune în Ioan, vă va călăuzi în tot adevărul, pentru că El, în Ioan 16:13, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. Știi ce a venit Duhul Sfânt să-ți descopere? A venit să-ți arate cum a trăit Domnul Iisus pe pământ. A venit să ia din viața Lui să-ți arate ție astăzi. Într-o anumită situație îți va arăta, uite cum vorbea Iisus când era pe pământ. Sau iată cum își cheltuia Domnul Iisus banii când era pe pământ. Sau iată cum își petrecea Domnul Iisus timpul liber când era pe pământ. Permite Duhului Sfânt să-ți arate viața Domnului Iisus constant și vei descoperi o mulțime de lucruri în viața ta care trebuie schimbate și curățate. Și ca rezultat, nu-i vei mai judeca pe oamenii din jurul tău. Nu-ți vei mai critica soțul sau soția. Vei fi atât de descoperit, de atât de ocupat în descoperirea adevărului Dumnezeu, încât nu te vei ocupa de alții. Care om crezi tu, care bolnav dintr-un spital, care are 25 de boli, să zicem, acel bolnav, crezi că se va uita în jurul lui la ceilalți pacienți să-i judece pe cei care au 4 sau 5 boli? Asta n-am văzut în spitale, dar văd la creștini. Văd câte un creștin care are 25 poate de boli în trupul lui spirituale și nu face decât să-și deschide gura și să-i judece pe cei din jurul lui. Dar frate, ce-ar fi mai bine să mergi tu să te vindeci de bolile tale, să nu-i mai acuzi pe cei din jurul tău? Îți spun că vei fi vindecat mult mai repede dacă nu te vei mai îngrijora tu de bolile fratelui sau surorii tale. Predă-i asta lui Dumnezeu și păstorul bisericii și ei se vor ocupa. Tu ocupă-te și îngrijorează-te de viața ta. Lasă pe Duhul Sfânt să te călăuzească în tot adevărul în aceste zile și să-ți arate ce lipsește mesajelor de astăzi ca să te îmbunătățească pe tine. Se deschidem acum la Fapte, capitolul 20. Apostolul Pavel este un exemplu minunat de om al lui Dumnezeu. Pentru că în Noul Testament au fost doar doi oameni care au spus urmați-mă pe mine sau călcați pe urmele pașilor mei. Unul a fost Domnul Iisus Hristos și celălalt a fost Apostolul Pavel. În 1 Corinteni 1 el spune călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Urmați deci exemplul meu. Și astăzi vă spun, avem nevoie de mulți oameni care să se poată ridica să afirme urmați-mă pe mine cum eu îl urmez pe Hristos. Asta trebuie să fie scopul vieții tale și anume să te poți întoarce și să spui oamenilor urmați-mă pe mine că eu îl urmez pe Hristos. Asta nu înseamnă că ai ajuns în vârf. De exemplu, dacă ne hotărâm să urcăm pe muntele Everest. Muntele Everest este un munte de aproape 10.000 de metri. Dacă doar ai urcat poate 30 de metri, chiar dacă am urcat 30 de metri pe acest munte, totuși pot să mă întorc la cei din spatele meu să le spun urmați-mă pentru că eu urc, dar nu pot să-i spun fratelui care este deja la 200 de metri urmează-mă pentru că el este înaintea mea, el trebuie să-mi spună urmează-mă pe mine, dar eu pot să le spun celor din spatele meu care n-au făcut nici măcar 5 pași, urmați-mă pe mine. Deci dacă tu l-ai urmat pe Iisus doar puțin, ar trebui să fii în stare să le spui celor din spatele meu, urmați-mă pe mine. Fiecare dintre noi, dacă e creștin, ar trebui să fie în stare să spună asta. Nu credeți că voi, părinților, ar trebui să le spuneți copiilor voștri, urmează-mi exemplul, fiule sau fiică, cum eu îl urmez pe Hristos? Vorbiți între voi copii așa cum eu vorbesc cu tatăl vostru? Ai vrea copiii tăi să vorbească cum vorbești tu cu soțul tău? Sau n-ai vrea să vorbească între ei așa? Cum le spui copiilor tăi? Nu vorbiți așa cum vorbesc eu cu tata. Asta nu-i pentru voi, asta e doar pentru noi. Nu-i de mirare că fiii noștri se îndepărtează de biserică. Îi ducem la biserică, îi ducem la școala biblică, îi umplem cu cunoștințe, dar acasă suntem altfel. Acestea sunt mesajele care lipsesc creștinismului de astăzi. Suntem învățați că dacă spunem urmează-mă pe mine, e o mândrie. Odată ce te-a convins diavolul de această minciună, nu vei mai putea spune. Pavel însă a fost curajos și a spus, urmează-mă pe mine și pentru că eu îl urmez pe Hristos. Dacă tu spui, nu, eu nu pot spune urmează-mă pe mine, tu nu faci decât să-ți acoperi păcatul vieții tale. În felul acesta nu vei progresa niciodată. Vedeți, nu este umilință, ci este mândrie arogantă. Și dacă diavolul reușește să te facă să crezi că a spune altora urmează pe mine o mândrie, a avut succes. Pavel a fost un om destul de curajos ca să spună urmați-mă pe mine pentru că și eu urmez pe Hristos. În 2 Tesaloniceni 3 spune că el este un model. Și de aceea în fapte 20 citim că Pavel s-a dus la Milet în versetul 17. Și a stat 3 ani acolo. Niciodată n-a stat așa de mult într-un loc. Și anume a stat în Efes. 3 ani. Biserica din Efes a fost poate cea mai spirituală biserică dintre toate bisericile în acea perioadă. Dacă citește epistola lui Pavel către Efeseni, aproape că nu le reproșează nimic Pavel, aproape că era o biserică perfectă. Dacă citești însă epistola către Filipeni sau altele, vei vedea câte reproșuri le face Pavel. Dar dacă citești Corintenilor, de asemenea, vei vedea câte lucruri trebuie corectate, sute de lucruri. Însă, atunci când Pavel scrie Efesenilor, aproape nimic nu le are de reproșat, pentru că era o biserică minunată pe care el o condusese. Pentru că Pavel a stat în Efes 3 ani de zile. E minunat să ai un om al lui Dumnezeu ca și Pavel în mijlocul tău. Să predice o evanghelie pe care o trăiește în viața de zi cu zi. Trist este în creștinism astăzi că astfel de oameni sunt foarte rari și greu de găsit. Foarte greu de găsit. Însă Pavel era unul dintre acești oameni și le-a spus bătrânilor din Efes. Am să vă arăt mai încolo cum Pavel a predicat poate 2000 de predici acolo. Îți dai seama cum ar fi viața ta dacă ai fi auzit 2000 de predici ale apostolului Pavel. Gândește-te să ai 2000 de CD-uri cu predicile fratelui Pavel. Însă vreau să vă arăt că poți să asculți chiar 2000 de CD-uri cu cel mai puternic predicator din lume și totuși să nu fii un om spiritual. Trebuie să avem mare grijă. Ești spiritual atât timp cât e sub influența acelui om și care te provoacă tot timpul la a trăi o viață spirituală. Însă, acele mesaje e posibil să nu te pătrundă. E posibil să primești acele mesaje, însă apoi să le vomiți. Însă doar dacă le primești, ele te vor face spiritual. Pavel spune prezbiterilor din Efes. Și practic, aici Pavel vrea să le amintească, țineți minte acea predică pe care v-am predicat-o despre umilința, acea predică pe care am predicat-o despre pocăință, despre sfințenie. Știți, spunem în versetul 18 din capitolul 20, știți cum am purtat cu voi în toată vremea? Știți ce le scoate Pavel în evidență? Nu le amintește despre acea biserică, despre acea predică predicată data de nu știu cât septembrie, ci Pavel le amintește despre viața trăită de către el în mijlocul lor și le spune așa, țineți minte cum am purtat cu voi. Adică care a fost comportamentul meu în mijlocul vostru, când zi și noapte. M-ați văzut 24 în 24, ați văzut cum am trăit. În asta a constat exemplul lui Pavel. spune el, cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi, cum am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și vă învăț înaintea norodului și în case. Dacă aveai nevoie de încurajare, vă încurajam. Dacă aveți nevoie de un cuvânt de... Dacă aveți nevoie de corecție, vă corectam. Dacă aveați nevoie de disciplină, vă disciplinam. Pentru că era spre binele vostru, spunea Pavel, efesenilor. Știți că nu am ezitat să vă spun în față ceea ce era bine pentru voi. Nu-mi păsea de popularitatea mea în fața voastră. Le spunea astfel că sunt mulți creștini care, mulți pastori care, datorită faptului că vor să fie populari, ascund anumite mesaje de biserică. Însă Pavel spune, eu v-am spus, fie că vă încurajam, fie că vă certam, era spre binele vostru. Cu cine vorbește? Nu vorbește cu tinerii din Efes, ci vorbește, spune Biblia, cu prezbiterii din Efes. Le spune prezbiterilor cum v-am corectat, cum v-am încurajat. Niciunul dintre voi nu este favoritul meu. M-a interesat în binele vostru, strict binele vostru. Niciodată nu m-a interesat să fiu popular. Și v-am învățat public în întâlniri, de asemenea când vă vizitam acasă, fie în mod privat, fie public, am mărturisit că toți, nu conta pentru mine, oricine era eu predicam pocăința. Știi ce a predicat Pavel? Pocăința. Acesta este mesajul numărul 1 din creștinismul de astăzi. Câte mesaje despre pocăință ați auzit în ultimul an? Poate se predică pocăința în termen general, dar nu specific. Este ca și cum dacă ai un copil de 3 ani care are tot felul de obiceiuri proaste, tu îi spui, pocăiește-te. El se uită la tine și spune bine. Dar el va continua să facă aceleași prostii, pentru că nu înțelege ce vrei să-i spui. A doua zi îi repeți. Ți-am zis ieri să te pocăiești. Dar el continuă să facă aceleași prostii. Nu, trebuie să fii specific. Anume, nu trebuie să vorbești așa obraznic cu mami. Trebuie să asculți. Când se spune ceva să faci, faci. Când îți spun să nu-ți bagi degetele în priză, nu ți le bagi. Trebuie să fii specific cu copilul tău. E spre binele lui. Nu predica doar pocăință. Pocăiește-te. Ci trebuie să fii specific. Pentru că bisericile sunt pline de copilași, de bebeluși. Care trebuie învățați. Știți, nu poți să repezi cuvântul tău doar cuvântul pocăință. Pentru că vor crește și vor deveni niște vagabonzi, niște rebeli, pentru că tu nu le-ai explicat în detaliu ce înseamnă a păcătui sau a greși. La fel, mulți predicatori predică doar pocăința, la general. Însă, de fapt, el nu predică pocăința. Însă Pavel nu e așa. Spune Pavel că v-am propovăduit și v-am învățat înaintea norodului. Ca și cum îi spune copilul tău de 2 ani, trebuie să ai credință în Domnul Iisus. De el nu va înțelege nimic, trebuie să-i explici. Un copil trebuie să înțeleagă și doar atunci se va conforma. La fel este și cu maturii. Credința, un alt mesaj care cred că lipsește cu desăvârșire în bisericile noastre. Credința în Noul Testament este un mesaj care este foarte rar predicat astăzi. Însă iată că o altă credință, un alt har este predicat în numele Domnului Iisus. Însă Pavel a predicat așa cum trebuie și a zis. Și acum, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai Duhul Sfânt mă înștiințează, spune Pavel, din cetate în cetate, că acolo mă așteaptă lanțuri și necazuri. Urmau să-l numească pe Pavel eretic, învățător care dă o învățătură greșită. Îl vor critica pentru că el a scris tot felul de lucruri împotriva lor. Însă creștinii din ziua de azi, pastorii, nu mai vor să spună adevărul pe nume, ei vor să fie populari. De aceea, creștinismul nu mai predică anumite adevăruri profunde din Noul Testament. Însă Pavel nu era așa, spunea el, oriunde mă duc, știu că mă așteaptă lanțuri, necazuri, dar asta nu mă deranjează, spune Pavel. Eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. Acesta este omul de care are nevoie Dumnezeu, care poate spune, Doamne, nu-mi pasă de viața mea, de numele meu, de reputația mea, nu, vreau să scap de aceste lucruri, nu-mi pasă de ele, ci vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Și vreau să spun astăzi că Dumnezeu are o o lucrare, un plan special pentru viața ta, făcut înainte ca tu să te fi născut, înainte ca tatăl tău sau bunicul tău a fost născut, înainte ca Adam să fi fost creat. Dumnezeu te cunoaște pe nume, știa de atunci că în secolul 20 te vei naște atunci, în secolul 20 și vei trăi în secolul 21 și Dumnezeu știa că tu îți vei da viața lui Hristos și El a făcut un plan pentru viața ta. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci nu este să te căsătorești, să-ți faci o casă sau să ai o carieră, ci cel mai important este să împlinești lucrarea pe care Domnul Iisus a stabilit-o pentru viața ta. Însă, ca să faci asta, trebuie să fie pasiunea numărul unu în viața ta. Dacă pasiunea ta principală este să faci bani, Dumnezeu poate va îngădui să faci bani. Dar atunci când spun că Dumnezeu a pregătit o lucrare specială pentru viața ta, nu mă refer la faptul că neapărat Dumnezeu a hotărât că tu vei fi un lucrător full-time, care 24/24 să te dedici predicării Evangheliei, de exemplu. Dumnezeu a hotărât ca tu să-L slujești pe Domnul în viața ta, de zi cu zi. Nu spune, eu sunt așa un om lipsit de însemnătate. Poate nu ești chemat să predici la amvon. Oare este limba singura parte din trup? Ochiul este singurul modular din trup? Cum rămâne cu încheieturile acestea mici din trup? Sau cu nervii aceștia din trupul omului, pe care nici nu se văd și totuși au o funcție așa de importantă? Vreau să spun că dacă ești un membru în trupul lui Hristos, tu ai o funcție foarte importantă. Trist este că mulți creștini sunt ca și acel om care a avut un singur talent și l-a ascuns în pământ și nu l-a folosit niciodată, pentru că s-a uitat în jurul lui la cel cu 10 talanți sau cu 5 talanți și a spus, eu nu pot să predic ca și el. Știați că 11 oameni care au un talent fiecare au împreună mai mult decât unul care are 10 talanți? Oare e grea matematica aceasta? 11 oameni cu un talent au mai mult decât unul singur care are 10 talanți? E adevărat. Oamenii din biserică care au un singur talent, să știți că dacă și-l pun în aplicare, vor dobândi mai mult pentru Domnul decât alții care au 10 talanți. Dar să știți că Dumnezeu în foarte puțini oameni din această lume a pus 10 talanți sau 5 talanți. Însă sunt sute de mii de oameni care au un singur talent. Trist este însă că în creștinism, și sper că nu va mai continua în bisericile noastre, trist este că mulți oameni își îngroapă acest talent. Trebuie să te hotărăști că de acum înainte să nu mai fie așa, ci să-ți folosești talentul pe care l-ai împreună cu ceilalți frași din biserică care au și ei câte un talent pentru Hristos și pentru această țară. Și Dumnezeu te va ajuta. Și Pavel spune că el a primit o trimitere din partea Domnului Iisus și vrea să sfârșească cu bucurie calea și slujba pe care a dat Dumnezeu. Nu Evanghelia legii, pe care mulți creștini o predică și care face din creștini niște egoiști, niște farisei, care judecă pe alții. Aceasta este Evanghelia legii. Asta am predicat-o și eu la început, din ignoranță. Și Pavel spune că la început, din ignoranță, a predicat anumite lucruri. Dar apoi am primit lumină și sper că vei primi și tu lumină. Și în multe biserici predicăm încă această Evanghelie a legii, care produce o aparență exterioară de om sfânt. Însă doar Evanghelia Harului lui Dumnezeu, Evanghelia Noului Testament, care n-a fost cunoscut înainte de venirea Domnului Iisus, doar acest har ne poate mântui. Și acum, spune Pavel în capitolul 20 cu versul 25, știu că nu-mi veți mai vedea fața. Și trebuie să înțelegem și noi astăzi că unii oameni al lui Dumnezeu care ne predică Evanghelia nu vor fi împreună cu noi pentru totdeauna. Trebuie să țineți minte acest lucru. Avem nevoie de o nouă generație care să se ridice și să predice același mesaj, să aibă același devotament și să fie dedicați împlinirii acestei lucrări. Trist este că în Efes nu s-a mai ridicat niciodată această doua generație. Când a murit Pavel, acela a reprezentat sfârșitul bisericii din Efes. Aceasta a fost istoria tristă a multor biserici creștine. Când John Wesley a murit și colucrătorii lui au murit, acela a reprezentat spiritual sfârșitul bisericii metodiste. Sau când William Booth a murit, Acela a reprezentat sfârșitul spiritual al mișcării Armatei Salvării. Și acesta este adevărul în privința multor biserici. Dar nu trebuie să fie așa, pentru că Dumnezeu poate ridica o a doua generație. Și eu cred că aceasta poate fi reprezentată de către mulți dintre voi care stați astăzi și în biserici. Aceeași pasiune, aceeași dorință de a nu căuta nimic pentru voi înșivă, ci să vă hotărâți să spuneți: Doamne, nu vreau nimic pentru mine. Când eu însumi am fost convertit și mi-am cumpărat prima Biblie pe care încă o am, am scris pe prima pagină: Doamne, nu-mi doresc nimic pentru mine însuți. Știți, e ușor să scrii, dar e mai greu să trăiești. Doamne, nu vreau nimic pentru mine. Vreau totul în viața mea să fie făcut pentru slava ta. Și i-am spus asta lui Iisus când aveam 21 de ani. Și tu eu pot spune asta lui Dumnezeu. Și te vei califica: Doamne, nu vreau nimic pentru mine însumi. Nu vreau să-mi fac un nume. În vremea aceea am spus: Doamne, nu-mi trebuie nici măcar soție sau casă. Vreau doar să împlinesc în viața mea misiunea pe care tu ai trasat-o pentru mine, oricare ar fi. La început eu credeam că va fi mai dur, însă Dumnezeu apoi mi-a arătat că avea alte planuri pentru mine. Însă și pentru tine Dumnezeu are un plan. Și pledez azi înaintea voastră, frați și surori, ca și Pavel, și vă spun: aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Timpul e scurt, Iisus vine curând. Nu mai avem timp să trăim pentru lume, ca în trecut. Aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie în fiecare zi și permiteți lui Dumnezeu să vă înnoiască mințile în Hristos. Să nu mai aveți gândirea lumii. Primiți gândirea lumii din ziare, din televizoare. Nu spun că nu avem nevoie de ele, dar nu permiteți ca acestea să vă îndepărteze Dumnezeu și spuneți: Doamne, doresc cuvântul Tău să-mi schimbe modul de gândire. În versetul 26 din Fapte 20, Pavel spune: știu că nu-mi veți mai vedea fața. Voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat. Acesta este un verset care vine în inima mea de multe ori, versetul 27, când spune Pavel: căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi, în versetul 26, spune Pavel, că sunt curat de sângele tuturor. Pentru mine acest verset 26 este foarte important și, de exemplu, eu când am început lucrarea în Bangalore, a fost la început o singură biserică, apoi Dumnezeu m-a chemat și în alte locuri să predic. Și întotdeauna am căutat să mă întorc la acest verset, și anume să fiu nevinovat de sângele tuturor, să fiu curat de sângele tuturor oamenilor care m-au ascultat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nimeni în ziua judecății nu va trebui să-mi spună mie: frate Zac, știai că eu nu sunt în păcat cu Dumnezeu și nu mi-ai spus-o. Nimeni nu va putea să-mi spună asta. Sunt oameni în biserica mea care au stat ani de zile și cărora la un moment dat eu m-am dus să le spun: frate, cred că nu ești născut din nou. Țin minte, în urmă cu mai mulți ani din urmă, i-am spus unui membru în biserica mea: frate, tu nu ești născut din nou. Și așa s-a supărat încât s-a ridicat și a plecat. Nu s-a mai întâlnit la biserica noastră. Dar știu un alt om care a venit la mine și așa m-a întrebat: frate Zac, vreau să îmi dai, să faci o radiografie spirituală. Și am făcut o radiografie spirituală și când a auzit-o a plecat din biserică. Să știți că nu fac de astfel de radiografii doar dacă oamenii îmi cer. Și nu vreau să fiu vinovat de sângele oamenilor. Țin minte un alt exemplu, un frate căruia i-am spus cu mai mulți ani în urmă, un frate care mă credea foarte dur, i-am zis: ascultă frate, mie nu-mi pasă ce crezi tu despre mine. Nu-mi pasă dacă crezi că sunt dur. Pentru că eu vreau în ziua judecății, vreau să știi că îmi vei mulțumi pentru ceea ce ți-am spus. Nu vreau să fiu popular cu membrii bisericii mele. Dar știți, fratele acela și-a dat seama că îi doream binele și acum este un frate foarte bun în biserica noastră. Și n-a trebuit să aștepte până la ziua judecății să-și dea seama că îi doresc binele și dea seama încă de pe acum. Apostolul Pavel era un om strict. Nu puteai să te prostești cu Apostolul Pavel. Pentru că lui Pavel îi păsea prea mult pentru sufletele oamenilor. Îi păsa atât de mult de sufletele oamenilor încât nu-și permitea să glumească cu ei. Pavel vedea veșnicia, vedea realitatea veșniciei și a văzut că oamenii trebuie corectați și le spunea că merg în direcția greșită. Spune Apostolul Pavel: sunt curat de sângele tuturor. Pentru că, versetul 27, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. Nu am ascuns niciun adevăr în privința voastră, așa cum fac unii pastori. V-am spus adevărul, n-am vrut să fiu popular cu voi. Pentru că am știut că e spre binele vostru și n-am ascuns nimic din adevărul care vă privește. Este ca și un doctor bun care este mai interesat de sănătatea omului decât de banii lui. Așa de puțin sunt acești doctori. Știu că între ei este soția mea, pe care o interesează mai mult sănătatea oamenilor decât banii lor. Cei mulți doctori sunt interesați doar de bani. Dumnezeu este mai, sau Pavel este mai interesat în sănătatea oamenilor, spiritual vorbind. Știi că dacă mergi la un doctor cu o problemă și el îți spune, știi, îți lipsește ceva din dietă, nu mănânci destule legume, sau ai nevoie de mai mult calciu, trebuie să iei mai mult calciu, sau ai nevoie de mai multe vitamine, vitamina A sau C sau E, îți lipsește ceva, simt că asta îți lipsește. Această vitamină îți lipsește din trupul tău. În felul acesta, lipsa mesajelor din creștinismul de astăzi îi face pe creștini bolnavi, pentru că nu li se spune care vitamină, vorbind spiritual, din trupul lor le lipsește și se îmbolnăvesc. Trebuie să mănânci poate niște orez sau niște grâu. Nu poți să mănânci numai ciocolată și înghețată toată ziua. Mulți predicatori nu predică ceva decât ceva de genul înghețată și ciocolată toată ziua. Astfel încât oameni care sunt niște bebeluși stau în fața lor și nu mănâncă decât ascultă și mănâncă doar ciocolată și înghețată și se îmbolnăvesc. Dar asta nu e adevărat. Și acei predicatori nu vă spun ce este bine și ca rezultat te îmbolnăvești. Și spiritual vei muri. Pentru că din trupul tău spiritual lipsesc anumite mesaje pe care nu le auzi. Și poate predicatorul care îți predică vrea doar să fie popular cu tine și nu îi pasă de pacienții din biserica lui. Așa cum doctorii sunt interesați în bani, mulți predicatori la fel sunt interesați doar de bani. Ăsta e adevărul trist. Acum eu nu vreau să cadă oameni în cealaltă extremă, cum sunt unii care ascultă mesajele mele și apoi merg și predică foarte dur, devin foarte dur în predicile lor. Încearcă doar să capete o reputație pe care n-au putut-o căpăta altfel. Nu. Trebuie să fii un om cu compasiune, trebuie să iubești pe oameni. E o mare diferență între un om care predică Evanghelia în dragoste sau predică doar din mânia lui. Sunt și astfel de oameni în mijlocul nostru care se autoproclamă profeți și vin cu niște mesaje pline de mânie, însă noi trebuie să începem cu compasiune, cu milă. Pavel spune aici, în versetul 19, dacă citim, că am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. Gândește-te la un tată sau gândește-te că doctorul la care merge e tatăl tău și el îți spune ce e bine și fiindu-ți tată, el se întristează când vede că nu respecti rețeta care ți-o dă. Unui doctor normal nu-i pasă, însă dacă el e tatăl tău, el se întristează și spune, fiul meu nu mă ascultă și nu vrea să se întoșească. Asta avem noi nevoie în bisericile noastre, tați și mame care să vorbească cu milă, care să rostească adevărul. Și asta trebuie să facem cu toții. Să arătăm care este întregul scop al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pentru o conferință care am pregătit-o, am reprezentat-o printr-o imagine ce indica o Biblie sfâșiată, care avea anumite pagini rupte. Ce înseamnă asta? Este o imagine a unui creștinism în care lipsesc anumite mesaje. Sunt anumiți predicatori că atunci când predică, taie din predicile lor anumite versete sau pasaje. Este la fel ca și cum ai lua efectiv o Biblie și ai începe să tai din acele foi. Nimeni nu ar îndrăzni, Doamne ferește, să ciuntească sau să taie dintr-o Biblie, dintr-o hârtie. Dar vă spun că dacă nu împlinești anumite lucruri din Biblie, este mai rău decât dacă fizic ai lua o foarfecă și ai tăia foile unei Biblii. De exemplu, dacă ești un ipocrit, tu uiți în Biblie și nu respecti acele versete care spune să nu fii ipocrit. Și îl neglijezi spunând că nu e important. Mesajele care lipsesc, vitaminele care lipsesc din dieta omului, sau este ca și cum ai avea un pian fără clape. Sunt anumite biserici care sunt ca un pian cărora lipsesc mai puține clape sau sunt anumite biserici căror lipsesc mai multe clape de pe pian, cum ar fi spiritual vorbind. Care pianist, cât de bun ar fi el, ar fi dispus să cânte la un pian care lipsesc câteva clape? Clapele sunt acele mesaje care lipsesc. Tu n-ai cumpărat un astfel de pian, nu? Niciodată, sau o orgă. N-ai vrea niciodată să cânți la ea. Să presupunem că cineva îți face o ofertă, spune, uite-ți, vândă orga asta Yamaha foarte ieftin, îți fac o reducere, îți dau la jumătate de preț. Nu i-ai dat nici măcar un sfert din preț. De ce? Chiar dacă ar fi cel mai scump model din lume, pentru că nu are clape. Dar tu de ce accepți un creștinism care este ca și un pian care îi lipsesc acele clape? E foarte trist. Dar aceasta este tragedia creștinismului de astăzi. Și melodia care se cântă pe acest pian fără clape nu ajunge la cer pentru că sunt anumite adevăruri care nu sunt predicate. Dragi frați și surori, trăim în vremuri când poporul Dumnezeu este înșelat de către cântăreții și pianiștii acestei lumi sau de către vânzătorii de orgi. Și din acest motiv, vezi că în viața ta nu există o melodie plăcută cerului, în cer și întregi. Știți că este o melodie în limba engleză, Sweet Hour of Prayer. Este cea mai simplă melodie care se poate cânta la o orgă. Însă nici asta nu vei putea cânta dacă nu ai suficiente clape. Vă spun că sunt anumite mesaje în viața ta care vă lipsesc. Este ca și cum ai avea o Biblie ciuntată, ca și cum ai avea un pian fără clape. Însă Pavel spune că nu v-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și în versetul 28 din Fapte 20, Pavel spune, luați seama, dar la voi înșivă. La cine trebuie să iei seama prima dată? La tine însuți. Pavel spune, în primul rând am avut grijă de mine însumi și eu, vă spuneați fraților, eu a trebuit să mă pocăiesc prima dată înainte să predic altora despre pocăință. Pentru că Duhul Sfânt v-a pus episcopi, ca păstori. Știi că Duhul Sfânt te-a numit pe tine părinte ca să fii un supraveghetor peste copiii tăi? Tu, ca și părinte, ai așa de mai grijă de copiii tăi, dar Duhul Sfânt îl spune, ai grijă în primul rând de tine, veghează cum vorbești soțului sau soției tale, în primul rând, apoi veghează asupra copiilor tăi. Veghează, spune Pavel, veghează asupra voastră în primul rând și apoi asupra turmei pe care v-a încredințat-o Dumnezeu. Acesta este unul dintre minunatele versete în care spune că Iisus este Dumnezeu. Aici spune că biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Aici vedem clar că Domnul, Dumnezeu, este Iisus Hristos. Știți bine, spune Pavel, că după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru. Dar spune Pavel, cât timp a fost eu în mijlocul vostru, niciun lup nu s-a vârât între voi pentru că le era teamă de Iisus și le era teamă de Pavel. Ca și acel demon din Fapte 19 care spune, pe Iisusul știu și pe Pavel cunosc, dar voi fii Lucifer, cine sunteți? Același lucru era și lucrurile valabil și pentru cei din Efes. Pe Iisusul știu și pe Pavel știu, dar cine sunteți voi? Diavolul te știe cine ești. Pe diavolul nu poți minți. Nu, degeaba faci tu pe smeritul și pocăitul în biserică. Știe diavolul că în realitate, în afara bisericii, ești un om dur și aspru. Pe diavolul nu-l poți păcăli. Dragi frați și surori, dragi prezbitori, dragi păstori, scăpați de parțialitate total din viața voastră. Nu fiți parțial cu copiii voștri sau cu prietenii voștri. Nu fiți parțial cu nimeni. Trebuie să fiți slujitor al lui Dumnezeu. Vă spun acest lucru după 40 de ani în lucrarea Domnului. Cel mai mare păcat pe care l-am găsit în lucrare este parțialitatea. Între mulți minunați slujitori al lui Dumnezeu, care sunt din nefericire parțiali. Dacă vrei să fii un adevărat slujitor al Dumnezeu, roagă Duhul lui Dumnezeu să te lumineze. Părinți, vedeți dacă nu cumva sunteți parțial cu copiii voștri. Unul să fie favorit și altul mai puțin. Să știi că în felul acesta nu îl vei reprezenta pe Dumnezeu în fața copiilor tăi, pentru că Dumnezeu este complet imparțial. Total. Dacă cauți o reputație pentru tine însuți, în loc să cauți binele altora, trebuie să te întrebi așa, caut eu oare reputația mea sau binele oamenilor peste care m-a pus Dumnezeu? Asta spune Pavel, știu. Am stat în mijlocul vostru 3 ani și v-am învățat pe toți. Și erau poate 5 sau 6 episcopi, nu erau mai mulți. Dar Pavel le spune, ascultați, am stat în mijlocul vostru timp de 3 ani și niciunul dintre voi, episcopi, nu va fi în stare să păzească biserica de acei lupi, pentru că ei se tem doar de mine. Voi, episcopilor, sunteți parțiali, voi căutați binele vostru, voi căutați reputația și onoarea voastră. Știu că poate nu căutați banii și asta nu-i rău, însă e posibil să ai păcat în alte domenii din viața ta. Imaginează să vorbești cu prezbit în acest fel. Pe Pavel nu-l deranja. Pentru Pavel, fie că un episcop era tânăr sau bătrân, nu era o problemă. Pe el îl interesa biserica lui Hristos cumpărată prin sângele lui. Spune, nu doar că se vor vâri între voi lupi răpitori, ci oameni se vor ridica din mijlocul vostru, care vă vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucinici de partea lor. Vor căuta popularitate. Și asta este ceea ce va distruge biserica. Și s-a întâmplat. Pentru că nu au luat în serios avertismentul lui Pavel. Oh, crede că doar el e spiritual și noi, episcopii, nu. Dar uitați ce s-a întâmplat câțiva ani mai târziu cu biserica din Efes. Scrie epistola către efeseni, către acea biserică. Spune că așa de căzuți au fost încât nu vă mai privi ca biserică și voi lua din mijlocul tău luminătorul. Dacă ar fi ascultat cei din Efes, și vă spun și vouă, dacă veți fi doar dispus să ascultați la cuvântul de învățătură pe care le-a auziți, de corecție, însă ar fi așa de bine, însă poate tu te crezi spiritual și n-ai nevoie de nicio mustrare, însă dacă te vei smeri și vei spune, Doamne, mă smerești și recunosc că doar Tu poți, sau Tu ca și părinte să te smeriți, Doamne, Tu ești totul. Vreau să știu tot adevărul în privința mea. Roagă-te așa. M-am rugat cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, te rog, te rog, te rog. Nu-mi face vreo surpriză în ziua judecății. Și Dumnezeu mi-e martor că am plâns înaintea lui Dumnezeu de atâtea ori. Doamne, nu-mi fă surprize în ziua judecății. Și arată-mi cine sunt chiar astăzi. Fac asta. Și Dumnezeu tot timpul mi-arată tot fel de lucruri în viața mea. Nu trebuie să vă raportez totul, sunt între mine și Dumnezeu, însă am descoperit atâtea lucruri. Dacă, de exemplu, mă duc la duș și mă spăl de noroi pe o mână, nu trebuie să dau raport tuturor că am făcut un duș să mă spăl de noroi pe mână. Așa este. Vreau să-mi păstrez trupul fizic curat, dar mai mult vreau să-mi păstrez sufletul curat. Și am spus adesea lui Dumnezeu, Doamne, dacă este ceva în viața mea ce te întristează, nu doar ce te dezonorează, ci ce te întristează, te rog, arată-mi acum, atât cât pot face față. Poate sunt lucruri care sunt prea grele pentru mine, care poate mi le pot descoperi peste un an sau peste doi. Dar, Doamne, ce pot schimba, arată-mi acum. Vreau să progresez în viața mea de credință. Nu vreau să fiu, cum spunea Pavel, să mă trezesc că predic altora și la sfârșit eu sunt descalificat. Pavel nu s-a încadrat în această categorie a descalificaților pentru că el trăia o viață spirituală. Dar dacă tu crezi că poți să predici altora și poți să faci totul după capul tău, Pavel spune că tu vei avea o mare surpriză. Și în alt loc primim următorul îndemn. Nu fiți mulți învățători pentru că veți fi judecați după standarde mult mai înalte. Și Dumnezeu, eu sunt conștient că mă va judeca pe mine însumi după standarde mult mai înalte. Și știu că dintre toți din biserică, Dumnezeu pe mine, Zac Punen, ca și predicator, mă va judeca după standarde poate de 10 sau 100 de ori mai înalte decât pe voi. Știu asta, sunt conștient. Dacă Dumnezeu te judecă pe tine la un anumit standard, standardul meu va fi unul mult mai ridicat. Știu. Citim în Noul Testament cum Dumnezeu a trimis pe israeliți, în Vechiul Testament cum Dumnezeu a trimis pe israeliți în pustie și aceștia au căzut de multe ori și Dumnezeu a iertat, dar Moise o singură dată a căzut, a greșit și Dumnezeu nu l-a mai lăsat să intre în Canaan. Și vom spune, oare nu este Dumnezeu imparțial, pentru că l-a iertat israeliților de atâtea ori și lui Moise nici măcar o dată? Nu! Cel ce primește mult va trebui să dea socoteală pentru mai mult. Și de asemenea, multora dintre voi se aplică același lucru. Mulți veniți la biserică de 20-30 de ani. Îți dai seama după ce standarde vei fi judecat în comparație cu alții care vin la biserică doar de un an în trecut? Aș vrea să poți să vezi, să fii conștient de asta. Pavel spune în încheiere, de aceea vegheați în versetul 31 din Fapte 20 și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. N-am încetat să vă sfătuiesc, să vă corectez cu lacrimi, cu lacrimi specific aici. Acum, spune el, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am râvnit la argintul sau la aurul sau la hainele cuiva? Știți că mâinile mele au lucrat pentru treburile mele și celor ce erau cu mine. Dragi frați și surori, dacă vedem astfel de exemple, apreciați-le și urmați-le. Urmați aceste exemple. Să ne rugăm. Să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Tată Ceresc, ajută-ne să aplicăm adevărul pe care l-am auzit vieților noastre. În primul rând, Doamne, fii glorificat în mijlocul nostru și în bisericile noastre, în casele noastre. Ne rugăm ca Duhul adevărului să ne conducă în tot adevărul, în viețile și în faptele noastre. Și aplică aceasta în viețile noastre, Doamne, în numele Domnului Iisus ne rugăm.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.